ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคสาขาบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้เมื่อตมาก็ยังคงกล่าวในชุดธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อกล่าวเฉพาะในวันนี้เหมือนกับครั้งที่แล้วมาเพราะว่ายังไม่จบหัวข้อนั้นว่าประมวลธรรมประยุกต์สงเคราะห์คือจะนำเอาเรื่องการประยุกต์ทั้งหลายมาประชุมรวมกันแล้วสงเคราะห์เป็นพวกๆเป็นอย่างๆให้ครบทุกพวกเพื่อว่าเราจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมประยุกต์นั้นได้ดีขึ้นด้วยและครบถ้วนด้วยในครั้งที่แล้วมาจบลงเพียงข้อที่ว่าการกิจการทางสังคมก็ต้องมีธรรมประยุกต์หรือเป็นธรรมประยุกต์ของสังคมนับตั้งแต่ว่าทำความเข้าใจแก่กันและกันในสังคมก็จะเป็นสิ่งที่ประยุกต์ให้ถึงที่สุดในความรักผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์ให้สมบูรณ์ต่างคนต่างไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์การมีผู้นำในทางวิญญาณที่แท้จริงสมควรแก่บรรพชิตที่จะเป็นผู้นำนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ประยุกต์หรือจัดหรือกระทำให้เหมาะสมให้ดีที่สุดนั่นเองที่นี่ก็จะดูการประยุกต์ทุกๆรูปแบบว่ามันมีได้อย่างไรโดยใครโดยบุคคลใดในขั้นแรกนี่ให้มองไปที่ธรรมชาติในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นอยู่ในธรรมชาตินั้นมันก็มีการประยุกต์อย่างถูกต้องที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไม่ถูกต้องมันก็หมายความว่ามันไม่เหลืออยู่แต่ถ้าจะมองดูทางก็คือว่ามันถูกต้องที่จะไม่เหลืออยู่ตามที่ธรรมชาติส่วนใดจะเหลืออยู่ธรรมชาติส่วนใดจะไม่เหลืออยู่มันก็เป็นเรื่องการประยุกต์ของธรรมชาตินั่นเองแล้วเมื่อพูดถึงธรรมชาติก็หมายความว่ามันเป็นไปได้โดยร้ายเจตนาเพื่อจะข้อนี้ก็เพื่อจะเห็นว่าแม้สิ่งที่ไม่ร้ายเจตที่ร้ายเจตนาไม่มีความรู้สึกใดๆมันก็ประยุกต์กันทั้งอย่างที่ร้ายเจตนาแต่มันก็ได้ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายเช่นการที่มันจะเกิดโลกนี่ขึ้นมาเกิดดวงดาวในจักรวาลทั้งหลายขึ้นมามันก็มีการประยุกต์ที่ถูกต้องตามที่จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่ต้องเป็นเจตนาของใครมันเป็นไปโดยไม่เจตนาแต่มันก็มีผลเลื้ออยู่อย่างนี้อย่างที่เป็นโลกเป็นจักรวาลอย่างนี้เราดูให้เห็นกว้างไกลถึงที่สุดกันอย่างนี้เสียก่อนเมื่อที่นี้ก็จะมาดูถึงสัตว์เดรัจฉาน การที่มันจะมีสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาได้ในโลกซึ่งมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนผู้ที่เรียนเรื่องชีววิทยาว่าชีวิตนี้ได้ตั้งต้นขึ้นมาอย่างไรจนกระทั่งมีสัตว์ชนิดที่เรียกว่าจุลินทรีย์ที่ดูด้วยตาไม่เห็นกระทั่งดูด้วยตาเห็นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมาจนเป็นสัตว์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันก็มีกฎสำหรับวิวัฒนาการของสิ่งของสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่มันเป็นมาอย่างถูกต้องตามกฎวิวัฒนาการมันก็เหลืออยู่แล้วมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็สูญสลายไปซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างมากว่ามันมีสัตว์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วสูญสลายไปไม่เหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้สัตว์บางชนิดมีซากฟอสซิลอายุตั้งเป็นร้อยล้านปีเหลืออยู่ในซากฟอสซิลเดี๋ยวนี้สัตว์ที่นั่นก็ยังอยู่อย่างนี้ก็มีในพิพิธภัณฑ์ปลาหลายชนิดมีซากฟอสซิลอายุเป็น10ล้านปีมันก็ยังเหมือนกับปลาตัวหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เวลานี้ดังนี้มันก็มีดูให้ดีเถิดว่ามันประยุกต์กันอย่างไรมันจึงเป็นผลเกิดขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นของแปลกประหลาดแต่ถ้าเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดแท้จริงแล้วจะไม่มีอะไรประหลาด คือมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาและตถาตาคือมันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรประหลาด เราดูกันในแง่ที่ว่าผลของการประยุกต์นั่นมันมากมายมหาศาลถึงขนาดนี้และทีนี้ก็จะดูว่าเมื่อสัตว์มันประยุกต์ไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติสำหรับสัตว์แล้วคนล่ะเป็นอย่างไรไอ้คนนี่มันต่างจากสัตว์มากตรงที่ว่าคนมันคิดนึกได้มันมีเจตนาได้มากแต่สัตว์ดูจะไม่มีเจตนาอะไรมากไปกว่าที่ว่าจะกินกันรอดชีวิตอยู่เท่านั้นแต่คนนั้นมันมีความคิดมากกว่านั้นหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าส่วนมันจึงคิดในทางพัฒนามันมีผลส่งต่อกันมาตามกฎแห่งกรรมการพัฒนาของคนมันจึงมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้ถ้าจะนำไปเทียบกับสัตว์ที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีเจตนานี่เรียกว่าโดยทางร่างกายแต่คนมันก็มีวิวัฒนาการมากถ้าจะว่ากันในทางจิตใจไอ้คนมันก็มีวิวัฒนาการมากแต่ว่ามันยังไม่สูงเท่านั้นเองมันยังไม่สูงทีนี้การวิวัฒนาการของคนนี่ไม่มีหยุดก็เป็นไปจนกระทั่งว่ามีคนชั้นสูงสุดมีบุคคลชั้นสูงสุดมีการกระทำของบุคคลชั้นสูงสุดมีผลแห่งการกระทำของบุคคลชั้นสูงสุดที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้าหรืออริยชนวิวัฒนาการเหล่านี้มันก็เป็นไปตามกฎของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่มันสูงมากไปกว่ากฎของกรรมตามธรรมดาขอให้เราพิจารณาดูหลับตาดูจึงจะมองเห็นว่าการประยุกต์นี้ได้เป็นมาอย่างไร ในท่ามกลางของธรรมชาติล้วนๆที่ยังมีชีวิตจิตใจแล้วก็ในท่ามกลางของสัตว์ต่ำต้อยกระทั่งว่าสัตว์ที่สูงขึ้นมาเป็นบุคคลกระทั่งว่าเป็นบุคคลชั้นสูงสุดคือพระอริยเจ้าเราจะพิจารณาการเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาสำหรับจะมีการประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แม้จะสุดแต่ว่าจะเพียงดูเล่นมันก็ยังคุ้มค่ากันแล้วเพราะว่ามันน่าดูเหลือเกินมันน่าแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์เหลือเกินในการประยุกต์ของธรรมชาติโดยฝีมือของธรรมชาติล้วนนี่ท่านจะดูมันในแง่ไหนดูมันในแง่ที่ว่าแปลกประหลาดเหลือเกินก็แปลว่ายังไม่รู้เรื่องกฎอุทัปปัจจตามันก็อาจจะหลงติดพอใจหรือไม่พอใจในความเป็นมาหรือวิวัฒนาการเหล่านั้น แต่ถ้าว่ามีความรู้เรื่องกฎอุทัปปัจจตาเพียงพอก็จะเห็นว่ามันเช่นนั้นเองมันไร้สาระที่จะไปสนใจหรือว่าจะไปเอาใจใส่ที่ทีที่ถังกันให้มากมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองความเป็นไปในจักรวาลทุกๆจักรวาลรวมกันก็ไม่ใช่ของแปลกนี่ก็เป็นธรรมะที่จะต้องรู้จะต้องมองเห็นเพียงแต่ในบ้านเมืองเราเล็กน้อยในโลกเดียวนี้มันก็มีอะไรแปลกกันติดพันล้มไหลกันเป็นการใหญ่เป็นสิ่งที่ยกให้ว่าเป็นของพิเศษวิเศษมีเกียรติในทำนองนั้นโดยทำไมรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแม้มนุษย์จะดีกว่าสัตว์กับเท่าไรมันก็ยังไม่ฉลาดในเรื่องนี้มนุษย์ก็ยังต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการนี้อยู่ยังไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นไปอย่างหลอกลวงให้หลงไหลในวิวัฒนาการนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อที่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เมื่อไม่ได้อย่างที่มันต้องการโดยเฉพาะมันก็เป็นทุกข์ถ้าได้มาตามที่มันต้องการมันก็เอามาหลงไหลสำหรับจะเป็นทุกข์ไปแบบหนึ่งด้วยนี่คือความโง่ของมนุษย์ที่ไม่รู้จักความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งที่มันจะยุกกันมาได้ตามธรรมชาติมันไล่เกิดกันมาแต่ธรรมชาติที่สูงขึ้นมาเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตจิตใจและมีเจตนา ถ้ามองดูก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายมหาศาลแปลกประหลาดจนนับไม่ไหวแต่ถ้ามองดูด้วยสายตาของผู้ที่รู้ธรรมะมันก็จะเห็นว่าเรื่องเดียวเล็กนิดเดียวมีเรื่องเดียวเล็กนิดเดียวกี่หมื่นโลกธาตุกี่หมื่นสากลจักรวาลก็เรื่องเดียวเล็กนิดเดียวในการที่ธรรมชาติมันมีวิวัฒนาการประยุกต์โดยเจตนาประยุกต์โดยเจตนาแล้วเป็นมาเหลือเพียงความสั้นๆคำเดียวว่ามันเป็นการกระทำที่เป็นไปได้ตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามความรู้สึกคิดนึกของสิ่งที่มีชีวิตตามสติปัญญาของสิ่งที่มีชีวิตในระดับสุดท้ายมันจะไปหลงไหลเห็นเป็นของวิเศษสูงสุดเหมือนอย่างที่เขากำลังหลงไหลกันในเวลานี้อย่างไรมันเป็นของแปลกที่สุดก็สำหรับคนโง่ที่สุดของอะไรที่ว่าแปลกที่สุดต้องไปดูให้ได้ต้องเสียค่าดูกันทางแท้มันแปลกที่สุดมันก็แปลกสำหรับคนที่โง่ที่สุด จึงได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของแปลกถ้าเรามารู้เรื่องความจริงของสิ่งที่มันประกอบกันข้าวแล้วเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วมันก็มีเท่านั้นเองคือมันมีสิ่งเดียวมีสิ่งเดียวเล็กๆสิ่งเดียวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราก็คงจะมีปัญหาน้อยหรือหมดปัญหาหรือไม่มีความทุกข์เลยแล้วจะมองกันในแง่ไหนที่นี่มันก็มองย้อนกลับมายังปัญหาที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหมู่มนุษย์เรา ปัญหานี่มันพอจะสรุปได้ว่า ถ้าจะปล่อยไปตามที่ธรรมชาติมันจะประยุกต์กันเองมันจะเกิดผลขึ้นมาอย่างไรถ้าเราจะเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการจัดการมันจะยุกตามที่เราจัดและผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่แหละลองคิดดูว่าเราจะทำอย่างไรดี เราจะจัดการประยุกต์ให้มีการประยุกต์ระหว่างเรากับธรรมชาติกันในลักษณะไหนจึงจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นปัญหาลึกซึ้งมันก็คือว่าเราไปหลงรักหลงพอใจในสิ่งหรือในธรรมชาติที่มันตรงกับความโง่หรืออวิชชาหรือกิเลสของเรามนุษย์เราก็พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงมันไปเรื่อยเพื่อสนองแต่ความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าเราจะไม่ไปจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเลยมันก็อาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นที่รองรับเป็นที่ตั้งแห่งความมีชีวิตของเราก็ได้ดังนั้นเราก็เฉยอยู่ไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นตามที่ควรจะจัดอย่างที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ต้องทำแผ่นดินประยุกต์แผ่นดินให้เป็นข้าวเป็นปลาขึ้นมาให้เป็นข้าวสารเป็นข้าวสุกกินได้ขึ้นมานี่มันก็เห็นอยู่ว่ามันต้องทำด้วยเหตุผลหลายอย่างที่มันต้องทำเพราะว่ามันได้เป็นมาอย่างนี้ได้เป็นคู่ชีวิตกันมาในลักษณะอย่างนี้จนว่าชีวิตของคนนี้ยังจะต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีต้องปัจจัยยุกหรือทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมปัญหาที่อยู่ตรงกลางขาเข้ามาตรงกลางก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะต้องที่จะไม่มีความทุกข์ในเมื่อเราจะต้องทำสิ่งเหล่านั้นนี ่คือปัญหาต่อให้กันทั้งหลายจับให้ได้ว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ว่าเมื่อธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้ที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เราจะต้องจัดต้องทำกับสิ่งเหล่านี้โดยที่จะไม่เกี่ยวข้องเลยนั่นไม่ได้เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรจึงจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเช่นว่าเรามีร่างกายนี้เราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจึงจะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายนี้เป็นต้นเรามีอุปกรณ์ของร่างกายนี่ก็มีอาหารมีบ้านมีเรือนมีอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่อาจจะละเว้นจากสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาในการที่เราต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเป็นต้นนี่ธรรมะเป็นธรรมะเป็นระบบธรรมะที่ต้องประยุกต์นี่คือระบบธรรมะที่ต้องประยุกต์คือให้รู้ให้ถูกต้องและปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเกิดผลขึ้นมาอย่างถูกต้องเราก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่เราไม่มีความทุกข์เลยแต่เรามันเป็นคำที่จะฟังเข้าใจกันหรือไม่ คำว่าไม่มีความทุกข์เลยแต่เรานั่นแหละยอดสุดของทั้งหมดแหละคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอะไรอะไรจะมีอย่างไรจะเป็นไปอย่างไรไม่มีความทุกข์แต่เรานั่นคือไฟเรานั่นก็คือผู้ที่มีความรู้ถึงจิตสุดดำรงจิตใจไว้ถูกต้องดำเนินการกระทำให้ถูกต้องจนไม่มีอะไรเป็นความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละคือพระอรหันต์ท่านเป็นผู้รู้เรื่องสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องว่ามันต้องเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นความลึกซึ้งละเอียดเรียกว่าเป็นงานฝีมือหรืองานศิลปะอย่างยิ่งยวดที่ว่าจะอยู่กันอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้จนไม่เกิดความทุกข์ใดๆขึ้นมาเลยเราควรจะเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นยอดของศิลปินยอดสุดของศิลปินคือท่านมีธรรมมีปัญญามีฝีมือมีอะไรที่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ในจักรวาลนี้จนไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแก่ท่านความทุกข์ไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะท่านมีสติปัญญาสามารถที่ถ้าเราไม่มองกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่เรียกพระอรหันต์ว่าเป็นยอดของศิลปินทั้งที่มันมีส่วนที่จะมองมันมีความจริงเป็นอย่างนั้น เราก็เรียกกันพูดกันสั้นๆหรือมองกันสั้นๆว่าเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เลยแต่การที่จะไม่มีความทุกข์เลยนะมันยากเท่าไรมันละเอียดลึกซึ้งเท่าไรมันลึกลับเท่าไรจะต้องมีฝีมือในการจัดการทำสักเท่าไรถ้าไปมองในแง่นั้นพระอรหันต์ก็เป็นยอดของศิลปินนี่คนโง่ๆอย่างเรามันเป็นไม่ได้แม้แต่จะทำให้ไม่มีความทุกข์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี่ก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้เอามากทีเดียวจะทำไม่ได้ในหนึ่งส่วนของร้อยส่วนก็ทำไม่ได้ดังนั้นเราก็เป็นคนที่มีความทุกข์รูปนั่นรูปนี่แบบนั่นแบบนี้ไปแต่ละวันแต่ละวันไม่มีความรู้พอที่จะควบคุมร่างกายชีวิตจิตใจนี้ให้เย็นเป็นนิพพานได้เดี๋ยวก็ร้อนเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวก็ร้อนเพราะเหตุนี้มันที่กำลังร้อนกันอยู่นั่นแหละอย่าอวดดีไปเลยเป็นอวาสกเป็นอวาสีตาเป็นชีเป็นเนรเป็นแทนมันก็ยังร้อนมันมองดูหน้ากันไม่ได้ถึงขนาดนั้นพวกเหล่านี้มันยังมองดูหน้ากันด้วยความรักไม่ได้แต่มันยังมองดูหน้ากันด้วยความอิจฉาริษยาในความรู้สึกไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะพัดจะเพียดในกระทบกระเทือนแห่งจิตใจเนี่ยมันยังต่ำเกินไปยังเรียกว่าไม่รู้จักประยุกต์คือกระทำรู้จักจัดชีวิตจิตใจให้มีความต่ำหน้าจึงอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวง เราจะพูดถึงการประยุกต์มาทั้ง10ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่11อาตมาก็มีความมุ่งหมายในข้อที่ว่าเราจะรู้จักสิ่งทั้งปวงนี่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริง เราจะจัดทำแก่มันให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นคำว่าถูกต้องถูกต้องนั้นมันชัดตายตัวแน่นอนไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นและถูกต้องอย่างอื่นนั้นไม่ต้องการมันถูกต้องเพราะเราจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็มีเราไม่ต้องการมันถูกต้องสำหรับเราจะสนุกสนานอะไรต่ออะไรเล่นหัวไปตามกิเลสนั่นมันก็ถูกต้องอย่างนั้นนั่นเราก็ไม่ต้องการเราต้องการแต่จะให้ถูกต้องชนิดที่มันมีชีวิตเยือกเย็นมีชีวิตเยือกเย็นมีความหมายแห่งพระนิพพานที่พูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งหรือกี่สิบครั้งว่าพระนิพพานนั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากภาวะแห่งความเย็นถ้าเป็นของชีวิตก็เป็นชีวิตเย็นแค่มีความเป็นอยู่ที่เยือกเย็นไม่มีความร้อนมาจากไฟที่กิเลสได้ไม่เรียกว่าภาวะเย็นชีวิตเย็น ถ้าทำถูกต้องตามเรื่องของชีวิตเย็นคือเรื่องของสันนิษฐานมันก็เย็นถ้ามันทำไม่ถูกต้องมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละมันก็ร้อนอยู่นั่นให้ถือศีลกันสักกี่พันข้อสวดมนต์กันกี่พันจบให้ทำอะไรกันกับอะไรกันมันก็ยังร้อนเหมือนที่ยังร้อนอยู่นั่นแหละดูดีมันยังร้อนอยู่ใช่หรือไม่ก็คอยรู้ว่ามันไม่ถูกต้องมันยังไม่ถูกต้องถ้ามันยังร้อนอยู่มันยังไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่จะตั้งศึกษาตั้งเสดให้ละเอียดให้สนิทยิ่งขึ้นไปจับให้ได้ว่ามันยังไม่ถูกต้องที่ตรงไหนมันจึงยังไม่เย็นชีวิตนี้มันยังไม่เย็นยังไม่เย็นมันไม่ถูกต้องที่ตรงไหนแต่มันจึงไม่เย็นเรื่องมันมากอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันต้องผู้อื่นด้วยยันอยู่คนเดียวนั่นนะมันยังไม่ถูกต้องเหมือนกันยังไม่ถูกต้องถึงที่สุดแต่มันก็ถูกมันก็มันต้องเย็นถึงผู้อื่นด้วยอย่างที่เรียกว่าเรามันอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ เมื่อเรายังต้องอยู่กันหลายคนมันก็เย็นอยู่คนเดียวไม่ได้ในความร้อนของคนอื่นนั่นแหละมันจะกระเด็นมาถึงเราโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตามในความถูกต้องของผู้อื่นมันก็ต้องมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรวมกันไว้เป็นสองประเภทคือทั้งตนเองและผู้อื่นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ก็ดีสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ก็ดีมันมีทั้งที่เป็นของตนเองและเป็นของผู้อื่น อย่างที่เรามาสวดอยู่เป็นประจำเสมอว่าประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นและประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายประโยชน์เราก็มีประโยชน์ผู้อื่นก็มีประโยชน์ที่มันเกี่ยวพันกันอย่างแยกกันไม่ออกอย่างนี้มันก็มี มันมีอยู่ถึงสามลักษณะแต่ว่าคนบุตรชนคนหนาประเดี๋ยวกิเลสมันก็เห็นแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนเอาดีเอาเด่นเอาสุขเอาสวยเอารวยอะไรแต่ตนมันไม่มองเห็นประโยชน์ผู้อื่นเมื่อมันก็ไม่มองเห็นประโยชน์ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่พุทธบริษัทจะต้องสนใจใครเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องสนใจเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ให้ถูกต้องให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรายังไม่รู้เรายังไม่ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานไม่ได้เพราะกิเลสมันข่มขีมันเบียดเบียนมันบีบท่านมันเบิกบานไม่ได้ถ้าในใจมันยังเต็มอยู่ด้วยกิเลสมันเบิกบานไม่ได้ถ้าใครทำวัดสวดมนต์มาถึงบทที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ไปคิดกันให้มากเพราะมันหมายความว่าอย่างไรเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังหรือว่าเรากำลังสมัครใจที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังเนี่ยขอให้คิดนึกทุกครั้งทุกคราวที่เราได้พูดถึงคำนี้พูดถึงสิ่งนี้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานและเราเป็นสาวกของพระองค์ก็จะต้องมีผลอย่างเดียวกันคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานการที่จะเป็นอย่างนั้นได้มันสำเร็จได้ด้วยการประพฤติจะทำให้ถูกต้องอย่างที่เรียกว่าประยุกต์ถ้าคำพูดนั้นมันใหม่แต่ถ้าเราเอามาพูดกันอยู่เสมอมันก็ไม่ใหม่มันก็หมดความใหม่เป็นสองธรรมดาเรียกว่าประยุกต์ก็คือการทำให้ถูกต้องในทุกแง่ทุกมุมในทุกท่วนของความถูกต้องแล้วก็เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าประยุกต์มันประยุกต์อะไรประยุกต์ธรรมะประยุกต์พระธรรมคือทำใ ธรรมะนั้นน่ะเกิดผลที่ควรประสงค์ขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับจนถึงความเต็มเปี่ยมแห่งผลนั่นน่ะคือเกิดยุคบางทีเราอาจจะลืมคำว่าประยุกต์กันในเร็วๆนี้ก็ได้พอคำบรรยายชุดนี้จบไปแล้วเราก็ลืมคำว่าประยุกต์มันหมดสิ้นแล้วเราจะทำอย่างไรจะหาคำอื่นมาเอ้ามาใช้อีกชั่วคราวมันก็ได้พอบรรยายเรื่องนั้นชุดนั้นจบมันก็ลืมคำนั้นจะหมดสิ้นที่มัวแต่หามาสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้จนตายมันก็ไม่ได้รับผลของการเป็นยุคหรือการจะทำคำว่าประยุกต์กับคำว่าปฏิบัติมันก็มีความหมายคล้ายๆกันนะแต่เราจะให้มันชัดลงไปว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นแก่เราจริงๆเนี่ยเราจึงใช้คำว่าประยุกต์ตามหลักของภาษาบาลีคำนี้มันหมายความว่าอย่างนั้นถ้าใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะมันก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นคำที่กลางๆเป็นคำที่พูดไปอย่างกลางๆไม่รัดกุมเข้ามาถึงกับว่ามันเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็เกิดประโยชน์เต็มที่ตามที่มันควรจะเกิดขึ้นมาถ้าพูดปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสบายไม่รับผิดชอบว่ามันจะเกิดผลขึ้นมาจริงหรือไม่แต่ถ้าว่าจะใช้ทางประยุกต์นั้นต้องทำมันจริงๆคือปฏิบัติให้ถูกต้องจริงๆจนมันเกิดผลขึ้นมาขอให้เราประพฤติจะทำต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะนี้คือในลักษณะที่เป็นความหมายต้องคำว่าประยุกต์หรือประยุกโตประยุกตะประยุกตะและประจิตใต้คำวันลีรีคำสันสติถ้ายังจำได้ถึงข้อความที่พูดกันมาแล้วตั้งสิบครั้งแต่วันหลังก็ไปทบทวนดูเองว่าประยุกต์อย่างไรประยุกต์อะไรอย่างไรลงมือจัดการตั้งแต่ที่หุ่นมาแรกๆที่หุ่นแรกๆที่มาตามลำดับอย่างไรจึงมาถูกต้องเป็นของมีค่าเป็นความสุขเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาอย่างไรไม่ได้ติดอยู่ที่ตอนไหนของการประยุกต์ประยุกต์มีความสุขก็ไม่ได้ติดอยู่ที่ความสุขแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนไม่ติดอยู่ในอะไรอย่างเรียกว่าพ้นจากสิ่งทั้งปวงพ้นจากสิ่งที่จะเป็นไฟหรือเป็นเชื้อไฟให้เกิดความร้อนพ้นจากเรื่องของไฟทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็เรียกว่ามีชีวิตเย็นเป็นนิพพานถ้ายังไม่ได้อย่างนี้ยังไม่ใช่พุทธบริษัทไม่รู้ในข้อนี้ไม่ปฏิบัติในข้อนี้ไม่รับผลในข้อนี้ก็ยังไม่ใช่พุทธบริษัทแล้วมันก็ควรจะมาชวนกันนั่งร้องไห้พร้อมๆกันว่า40ปีมาแล้วที่เราได้พยายามจะทำอะไรทุกอย่างแม้ที่สวนโมกได้ทำอะไรกันมา40ปีแล้วแล้วผลมันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือยังหรือมันยังห่างไกลพอความสมบูรณ์ของผลตามที่กำหนดไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตามกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกฎของอิทธิปัจจยตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเราได้พูดเรื่องอิทธิปัจจยตากันมานานเท่าไหร่40ปีแล้วเราได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรประโยชน์อะไรได้เกิดขึ้นจากความรู้ของเราในเรื่องอิทัปปัจจยตา ความรู้เรื่องสัพพัตตาที่เราฟังกันมาเป็นปีปีนั่นหรือสิบปีนั่นมันได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องตัวการกระทำแท้ๆเรื่องสัพพัตตานี่เป็นเรื่องที่ต้องประพฤติกระทำลงไปจริงๆที่ไม่ใช่เรื่องท่องบนเรื่องสวดมนต์เป็นเรื่องท่องบนแม้แต่เรื่องรับศีลเนี่ยท่องคนทั่วไปก็ยังเป็นเรื่องท่องบนท่องบนปานาติปาตาในรูปสี่ร้อยครั้งครั้งแล้วมันก็ไม่เคยมีศีลโดยสมบูรณ์เลยก็ไม่กลายเป็นเรื่องท่องบนไปทั้งหมดแต่เรื่องทัพปัจจตาเป็นเรื่องที่กำประพฤติจะทำให้ถูกตามกฎนั้นถ้ามันเป็นเรื่องท่องบนมันจะเป็นเรื่องที่ไม่สะเปียกสะเดียวนานมันก็เด็กๆมันจะมาเรียนกอขอกอกาอยู่อย่างนั้นไม่เคยรู้หนังสือถึงจะอ่านบ้างเขียนได้มันก็สะทับนั่นแหละมันก็น่าสงสารเนี่ยที่สุดเนี่ยนี่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เคยพูดกันมา40ปีหรือว่าจะยับเข้ามาสัก30ปีมันก็ไม่ใช่เล็กน้อยไอ้วัดนี้มันก็ตั้งมาได้แต่43ปีก็มีการพูดกันมาเรื่อยๆจะพูดกันจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเอาสัก30ปีแล้วพูด30ปีมันกี่เรื่องกี่สิบเรื่องกี่แง่กี่มุมกี่ประเด็นมันก็มากทีเดียวและเราได้ประพฤติจะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ตามนั้นเท่าไรจะขี่มากน้อยที่นี่มันโทษของการที่ไม่ประยุกต์มันไม่ประยุกต์มันไม่มีการกระทำที่เป็นการประยุกต์แล้วมันจะประยุกต์สำเร็จอย่างไรก็มันไม่มีการกระทำที่เป็นการประยุกต์สักทีในการประยุกต์นั้นมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่มีผลในการประยุกต์เพราะว่าเรายังไม่ได้ประยุกต์กันสักทีเมื่อต่อไปนี้ก็ขอให้รับผิดชอบตัวเองด้วยกันทุกคนเลื่อนขึ้นมาให้มันใกล้ผลสำเร็จที่ให้มีการประยุกต์โดยเฉพาะในข้อที่เรียกว่าจะมีธรรมะอยู่เป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตที่จะธรรมะชีวิตหรือธรรมะชีวินหรือธรรมะชีวันนี่แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะชอบขอให้ในเนื้อในตัวแห่งชีวิตนี้เป็นการประยุกต์คือปรุงแต่งกันอย่างถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาในฝ่ายที่จะดับทุกข์ได้ให้ตรวจดูว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้มันเกิดทุกข์อย่างไรมันไม่เกิดทุกข์อย่างไรนั่นมีสติควบคุมไว้ในทางที่จะไม่ให้เกิดทุกข์นี่คือการเจริญสติที่ดีที่สุดของมนุษย์ที่ว่าเจริญสติปัฏฐานแบบน้อแบบไม่น้อแบบอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่มันก็จะกำลังในสมเด็จประโยชน์มันก็ต้องปรับปรุงการประยุกต์ประยุกต์สติปัฏฐานการดำรงสติของเราต้องอีกเดี๋ยวนี้อยากจะแนะว่าอย่างที่เราพูดกันมาแล้วถึงเรื่องมีธรรมะชีวีธรรมะชีวินธรรมะชีวันมีชีวิตเป็นธรรมะดูให้มันมีความถูกต้องเป็นผลแห่งการประยุกต์มีความถูกต้องมันเป็นผลแห่งการประยุกต์ทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกสถานที่ทั้งมาที่นี่มันรู้สึกว่าถูกต้องถ้าเดินมาก็ถูกต้องทุกก้าวย่างที่เดินมาถูกต้องที่เรามาที่นี่ก็จะทำอย่างนี้มันก็เลยมีสติไม่ให้ทำผิดอย่างอื่นท่านมานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความถูกต้องอยู่ทุกวินาที ทุกๆยาบททุกๆนาทีมองเห็นแต่ความถูกต้องนั่นมันก็ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี่มันมีละเอียดมากครับคือเราจะมานั่งอยู่ด้วยความถูกต้องไม่มีจิตไม่มีกิเลสเกิดขึ้นหรือจะฟังคำพูดนี้ให้เข้าใจเต็มที่เป็นความถูกต้องที่จะได้รับความรู้ที่เพียงพอหรือจะไม่ให้ความคิดกิเลสสัญญาของกิเลสเก่าๆนะมาเกิดขึ้นในใจในเวลานี้นี่มันก็ถูกต้องนี่จะต้องระมัดระวังเท่าไรจะต้องระมัดระวังเท่าไรจะต้องป้องกันเท่าไรจะต้องจับประพฤติทำอย่างเท่าไรมันจึงจะมีภาวะที่เรามองเห็นแล้วมีแต่ความถูกต้องแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องที่ใช้ประโยชน์ได้ติดตัวเอาไปมันจะทิ้งไว้ที่นี่ฟังพอจะรู้พอจะเข้าใจพอลุกขึ้นออกไปก็เหมือนกับสะบัดฝุ่นทิ้งไว้ที่นี่หมดไม่มีอะไรติดตั้งนั่นแหละมันไม่มีการถูกต้องของประยุกต์มันต้องถูกต้องเสียตั้งแต่มันนั่งอยู่ที่นี่ลุกไปมันก็ไปด้วยความถูกต้องเป็นคนที่ถูกต้องมากกว่าเมื่อมาวัดเนี่ยก็ถูกต้องมาวัดแต่ถ้ากลับไปนี่ก็มีความถูกต้องมากกว่าเมื่อมาถ้ากลับไปด้วยความเห็นทัดอยู่ว่ามันถูกต้องดังนั้นจิตนี้จะต้องสบายสะอาดสว่างสงบสบายเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เมื่อมาเนี่ยลองสังเกตกำหนดดูตรวจตำรวจตรวจดูดีว่ากลับไปบ้านนี่มันมีจิตใจเป็นที่น่าพอใจสะอาดสว่างสงบยิ่งกว่ามากเมื่อจะเอาไปในทางความยึดถือกันบ้างก็ยังได้ว่ามันสบายใจฝ่าเมื่อมากลับไปวัดมาวัดนี่กลับไปจากวัดนี่มันได้อะไรที่เป็นความสบายใจยิ่งฝ่าเมื่อมากลับไปบ้านมันก็มีติดไปอย่างนี้คือความถูกต้องเป็นการประยุกต์ที่ถูกต้องแล้วเอาที่จะไปกลับไปถึงบ้านแล้วไปถึงเรือนแล้วมันก็ควรจะมีความพอใจสบายใจมีความเย็นมีชีวิตเย็นยิ่งกว่าวันก่อนยิ่งกว่าวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชีวิตนี้มีภาวะที่เย็นเย็นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีทีนี้เป็นเชิงรับประกันได้ว่าเราได้ประยุกต์มันให้ถูกต้องเราใช้คำว่าประยุกต์ในความหมายอย่างนี้มันชัดเจนมันเจาะตรงลงไปที่ความหมายรุนแรงกว่าจะพูดว่าปฏิบัติเฉยๆในคำว่าปฏิบัติไม่ใช่คำว่าถ้าจนกินแล้วจนเหลือแต่คำพูดแล้วไม่มีความหมายแล้วมันจะมาจึงขอเปลี่ยนคำนั้นมาเป็นคำว่าประยุกต์คือทำให้มันเกิดผลขึ้นมาจริงๆและระวังว่าไม่ทำอะไรมันจะชินเป็นคำที่ชินเหมือนคำว่าปฏิบัติแล้วก็อีกคำว่าประยุกต์ก็จะมีความหมายอีกขอเตือนว่าให้สนใจในความหมายคำว่าประยุกต์ให้ยังคงอยู่ให้ถูกต้องอยู่ให้สำเร็จประโยชน์อยู่เรียกว่าประยุกต์คือปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆมันมีคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติดับทุกข์ได้มันเหมือนกับว่าหุงข้าวนะเด็กๆมันก็หุงข้าวได้ แต่บางทีมันไม่ถูกต้องมันหุงข้าวไหว้กินไม่ได้หุงข้าวเปียกกินไม่ได้หุงข้าวดิบกินไม่ได้ดังนั้นก็หุงข้าวเหมือนกันแล้วปฏิบัติธรรมะมันก็ใช่ๆกันแหละมันก็เหมือนกันแหละปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จประโยชน์คือประยุกต์ไม่เป็นประยุกต์ไม่ถูกต้องมันก็ได้ผลเหมือนกับหุงข้าวดิบกินไม่ได้หุงข้าวไหว้กินไม่ได้หุงข้าวแฉะกินไม่ได้เห็นแล้วมันจะหน้าสังเวชมันจะหน้าสังเวชในความที่เราได้ปล่อยเวลาล่วงนานมานานมานานมาแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นก้าวหน้าเป็นความก้าวหน้าใกล้จุดหมายปลายทางคือวิมุตติความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหรือว่านิพพานคือชีวิตที่เยือกเย็นหนึ่งเป็นความมุ่งหมายปลายทางถ้าสองพุทธบริษัทเราจะเรียกว่าวิมุตติก็ได้จะมันหลุดพ้นไปจากความทุกข์เหล่านี้ถ้ามันหลุดพ้นไปจากความทุกข์เหล่านี้แล้วก็เรียกว่านิพพานก็ได้แปลว่าเย็นชีวิตนี้มันเย็นเพราะมันหลุดพ้นจากสิ่งที่ทำให้มันร้อนก็ยังมีคำอื่นอีกหลายคำที่จะใช้เป็นชื่อของจุดหมายปลายทางแต่ที่เราใช้กันอยู่เวลานี้ไอ้สองคำนี้วิเศษที่สุดวิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจนเป็นไฟจนแล้วมันก็เย็นเป็นนิพพานเพราะมันไม่มีไฟมันก็เย็นเป็นนิพพานโดยทั่วไปก็ถือกันว่านิพพานเป็นจุดหมายปลายทางกว่าจะนิพพานได้นั่นแหละมันก็ต้องประพฤติกระทำมาอย่างถูกต้องเหมือนกับเด็กๆมันหัดหุงข้าวมันต้องหุงเสียหุงแฉะหุงไหม้หุงดิบหุงอะไรจนที่กินไม่ได้ครับมันแล้วสี่ข้างสี่หนเมื่อมันก็ค่อยๆหุงได้เราก็เหมือนกันอย่าให้อยู่ในระดับว่าฉันเด็กๆยังหุงข้าวเสียแฉะไหม้อยู่คือการปฏิบัติธรรมะที่ไม่สำเร็จประโยชน์ปฏิบัติธรรมะยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่ามันทำหลับตาทำหลับตาเดินตามกันมาโดยไม่รู้ความประสงค์มุ่งหมายตอนนี้มันยากอาตมาก็พูดแต่ก็รู้สึกว่ามันยากที่จะทำได้ที่พูดนี่มันง่ายแต่ที่จะทำกันให้ได้จริงๆมันก็ยากแต่แล้วมันก็หลีกไม่ได้มันไม่มีทางอื่นมันก็ต้องเข็นกันไปเรียกว่าเข็นกันไปเหมือนกับเข็นรกขึ้นภูเขาก็ยังดีที่จะไม่เข็นกันเลยมันมีอุบายอะไรที่จะทำให้มันง่ายหรือมันเบาขึ้นบ้างก็ช้ากันแล้วแต่ที่จำเป็นที่สุดก็คือรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะได้ผลอะไรเดี๋ยวนี้มันน่าท้อใจคือว่ามันไม่รู้ว่าทำไมแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ถูกต้องให้จริงแต่ตามที่มันควรจะทำที่น่าสงสารที่สุดที่คนมาที่นี่มาที่สวนหมกนี่วันหนึ่งหลายร้อยคนแต่ทุกคนมันถามดูแล้วหลายเรียงดูแล้วสังเกตดูแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะมาเอาอะไรมาสวนโมกนี่มันไม่รู้มันจะมาเอาอะไรมันมาแต่ด้วยความรู้สึกว่าเขาว่ามันสวยมันงามมันหน่อยดีมันน่าเที่ยวที่ก็มีนี่มันจึงมาเพียงให้ได้เห็นสวนโมกแล้วว่าน่าเที่ยวน่าสบายอย่างนี้มันไม่ได้เลยลงไปถึงว่ามันจะได้อะไรแต่มันจะได้ความรู้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ขาดไปเหมือนที่เราเขียนรูปเมื่อที่ฝาผนังนั้นมันก็หัวขาดกลับไปเป็นฝูงๆ ถ้ามันไม่ได้ลูกตาสวมไปสักกี่คนสองสามคนได้ลูกตาแต่ไม่ได้อะไรหัวขาดลูกกลับไปเป็นฟูงๆนี่เราสวมประชดใช้คำว่าประชดในคนที่มาเที่ยวสวนโมกแต่ที่ถ้าจะถามไอ้คนที่มันอยู่ในสวนโมกมันได้อะไรที่มันอยู่ในสวนโมกแล้วมันได้อะไรนั่นเองมันจะสำคัญกว่าครับก็ให้ทดสอบดูให้ดีๆถ้ามันได้อะไรเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีหรือเปล่าหรือมันยังมีจิตใจที่หนาไปด้วยราคะโลภะโทสะโมหะความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาความหรือตัวเนี่ยมันอยู่ก็เท่าเดิมนี่มันก็จะต้องมีความน่าสงสารกว่านะเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวสวนโมกนะเข้ามาประเดี๋ยวประดาแต่คนที่มันอยู่ในสวนโมกเป็นปีปีมันยังไม่ได้อะไรและคนที่มาประเดี๋ยวประดามันก็ไม่ได้อะไรก็มันคอยแต่ให้กิเลสนำไปกิเลสนำไปกิเลสตัณหามานะทุกข์อวิชชานำไปนำไปไม่รู้ว่าทำนี่เพื่อจะจัดสิ่งนั้นเสียแต่กลายเป็นว่าให้สิ่งนั้นนำไปนำไปอย่างจะปฏิบัติอะไรสักหน่อยก็เพื่อจะดีกับคนอื่นแม้แต่จะสวดมนต์นะมันก็จะสวดให้เคราะห์กับคนอื่นมันสวดไม่ได้มันก็สวดเจ๊งๆก้างๆออกไม้เขาคนอื่นเขาเห็นเพราะมันสวดไม่ได้แต่มันอยากจะเอาหน้าเอาตามันอยากจะมีเกียรติที่มันรับศีลมันก็รับตามธรรมเนียมถึงวันมันก็รับมันก็ไม่ได้สาสางว่าเรามีศีลมากขึ้นเราบังคับตัวเองได้มากขึ้นเราไม่โมโหโทโสมากขึ้นเราลดความอิจฉาริษยาลงเราลดความเห็นแก่ตัวลงถ้าพูดถึงสมาธิแล้วเกือบจะไม่มีเขาทำสมาธิแต่เพียงว่ารูปแบบนั่งสมาธิหรือบริกรรมเพื่อตามรูปแบบอย่างยุบหนอพองหนอให้ใจข้างหนอให้ใจออกหนอมันก็เป็นเล่นละครถ้าตัวเองเนี่ยดูทีหนึ่งเท่านั้นไงที่ปัญญาไม่ต้องพูดถึงที่จะรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นผลเกิดมาจากการที่ไม่มีการสะยุกเอาเสียเลยไม่มีการสะยุกเอาเสียเลยมีแต่การปฏิบัติโดยท่าทางโดยท่าทางเท่านั้นทำท่าทำทางเท่านั้นเนื้อแท้เนื้อหามันยังไม่ถึงแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วมันเป็นกันกี่วัดกี่วากี่วัดกี่สิบวัดกี่ร้อยวัดกันหรือเปล่าเมื่อดูแล้วมันน่าเบื่อมาชักเบื่อเบื่อจนขอตัวว่าอย่าต้องทำสิ่งเหล่านี้เรื่องบวชเรื่องบวชบวชคนนี้ก็เบื่อเพราะมันไม่จริงคนมาบวชมันก็ไม่จริงพ่อแม่ต้องมันก็หลับตาเอาลูกมันมาบวชแล้วมันบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ผลคุ้มค่าผ้าเหลืองที่พ่อแม่มันซื้อให้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่คนก็จัดการบวชจัดการฉลองอุปชาอาจารย์ผู้บวชผู้ให้บวชผู้สอนก็ไม่ได้ผลอะไรคุ้มค่ากันก็เลยคิดว่าพอกันทีเราอย่าบวชอย่ารับบวชนะความคิดมันล้อมมาอย่างนี้เพราะความที่มันไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างพุทธบริษัทนั่นเองที่ว่าจะสืบพระศาสนานี้กันว่าอย่างไรมันก็ไม่มีความเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องลดลงตัวเร็วลงหรือลดลงจะเรียกว่าพระศาสนาเจริญนั้นมันมีทางมันมีจะเสื่อมลงเสื่อมลงตอนนี้มันยังคิดว่าบวช15 วันก็พอแล้วบวช7 วันก็พอแล้ว พ่อแม่มันก็ยังโง่ก็พอแล้วพ่อแม่มันก็ยังโง่กับบวชเจ็ดวันก็พอแล้วมันก็ลงทุนซื้อปากใจรู้จักการบวชเจ็ดวันอะไรให้แต่ตามที่ลูกมันต้องการแล้วบวชเจ็ดวันก็พอแล้วนี่ลองคิดดูสิครับมันจะได้ผลอะไรพ่อบวชตั้ง3เดือนมันก็ยังไม่ค่อยจะได้อะไรเนี่ยถ้าศาสนามันจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็มันอยู่ที่ตรงนี้เองให้เรามาคิดดูลองมาพิจารณาดูเห็นไหนตามผลเสียมันคู่คู่การประมาณไปเจอกันป้องกันหาป้องกันต่อสู้ป้องกันแต่ใช้ให้มันถูกให้มันถูกให้มันถูกค่าเดียวให้มันถูกไปเรื่อยไปอย่าทำอะไรที่ได้ผลในคุ้มค่าที่จัดการอะไรก็ตามบวชลูกบวชหลานหรือจัดการอย่างอื่นทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าทอดอะไรก็ตามถ้ามันไม่ได้ผลคุ้มค่าแล้วก็เรียกว่ามันไม่ใช่พุทธบริษัทเราใช้อุปมาเปรียบเทียบยมพบาลตีตาใช้เวลาไม่คุ้มค่าใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้เรี่ยวแรงไม่คุ้มค่าเป็นการละลายเป็นการกำลังคิดละลายในน้ำแล้วก็ยมพบาลเขาจะจัดการที่นี่ก็ไม่เคยจะมีใครสนใจคือไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นมันคงทำอย่างเดิมทำเท่าเดิมทำเหมือนกับละเมอทำไปอย่างละเมอมันก็เท่าเดิมผลมันก็ไม่เกิดขึ้นต้องคอยทดสอบผลของการกระทำนี้ว่าเรามันรู้สึกปีติยินดีพอใจในธรรมมากขึ้นหรือเปล่าหรือเราพอใจในชีวิตในการกระทำในการเป็นอยู่นี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ยินดีด้วยกิเลสนะแต่ด้วยสติปัญญารู้ว่ามันถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจอย่างนี้ได้ไม่เป็นกิเลสอะไรเพราะมันสูงขึ้นมาจากความถูกต้องถูกต้องแล้วเราก็มีจิตใจเย็นถูกต้องมีความสุขในทางจิตใจเย็นเราก็ยินดีได้ยินดีนี่ไม่ใช่กิเลสเขาเรียกว่ายินดีด้วยธรรมะยินดีเกิดมาจากการปฏิบัติธรรมะเป็นยกธรรมะเป็นผลสำเร็จให้มันพอใจยินดีชนิดนี้เถอะนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่ามันก้าวหน้าขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีกลับไปบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่าตอนพอจะล้มตัวลงนอนมันก็บอกว่าดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้มีความถูกต้องจนไม่ตำหนิที่เตือนตัวเองได้ถูกต้องหมดยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือถูกแล้วนั่นแหละคือถูกต้องจริงเราจะเดินก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางธรรมเขาจะเพียงว่าไหว้ยกมือไหว้ความถูกต้องของตัวเองได้ทุกวันเท่านั้นแหละมันก็ก้าวหน้าหรือมันมากขึ้นตัวเองมันจัดการของมันเองมีขอจะให้เราทำให้รู้สึกว่ายินดีถูกต้องพอใจอยู่อย่างนี้ทุกวันมันจะก้าวหน้าของมันเองไม่ใช่มันเท่าเดิมเปรียบเหมือนกับว่าเรารดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยเท่านี้ทุกวันใส่เท่านี้ทุกวันแต่ทำไมต้นไม้มันใหญ่โตกันทุกวันต้นไม้มันใหญ่โตงอกงามเจริญใหญ่โตออกลูกออกผลเงาประพฤติให้มันถูกต้องเท่ากันอย่างนี้ทุกวันจิตใจมันก็จะเจริญสูงงอกงามคือมันชะล้างมันชำระชะล้างกิเลสความไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันมันมีจิตใจสะอาดยิ่งขึ้นทุกวันตามกฎของธรรมะที่มันเป็นอย่างนั้นเอง สมมติว่าจิตใจเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราก็รดน้ำด้วยความถูกต้องให้ทุกวันทุกวันมันก็เจริญงอกงามทุกวันทั้งที่เรารดน้ำอย่างเดียวกันทุกวันแต่มันก็เจริญมากกว่ามากกว่าแต่ละวันแต่ละวันในที่สุดมันออกดอกออกลูกออกผลออกอะไรมาแล้วก็คอยทดสอบดูเมื่อหลายวันหลายเดือนข้าวแล้วก็พบว่าความเยือกเย็นมันมากกว่าแต่ก่อนไอ้ความเยือกเย็นที่มันเคยงอนแง่นคลางแคลนเดี๋ยวนี้มันมั่นคงมันลงหลักลงรากแน่นแฟ้นในความสงบในความเยือกเย็นก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามันมีความเจริญงอกงามเป็นผลของการจบพฤติธรรมกันอย่างถูกต้องเป็นผู้มีธรรมะเป็นยุคคือประกอบอยู่ด้วยธรรมประกอบอยู่ในธรรมประกอบอยู่โดยธรรมซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่าปฏิบัติทุกอย่างเลยทีนี้เราจะพูดโดยหัวข้อประเด็นอื่นต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่เรามีหน้าที่ประยุกต์ตัวเองเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้อื่นประยุกต์ตัวเองแค่ถ้าเรารับผิดชอบกว้างขวางกว่าเราก็ต้องรับผิดชอบที่จะทำให้ผู้อยู่ในความรับผิดชอบของเรานั้นมีการปฏิบัติธรรมะถูกต้องด้วยเช่นเราเป็นพ่อแม่ในบ้านเรือนไอ้ลูกเด็กๆของเราในบ้านเรือนต้องถูกต้องด้วยนี่เพราะว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเราหรือว่าเราเป็นผู้มีอำนาจตอนนี้เรามีอำนาจแล้วเป็นเราเป็นนายหรือว่าหรือแม้จุดแต่ว่ารัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็มีอำนาจที่จะจัดจะทำจะบังคับอะไรได้ก็จะต้องใช้อำนาจนั้นให้มันเกิดความถูกต้องกลับมาดูเราจะประพฤติปฏิบัติต่อตัวเราก็เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเห็นมีความรู้มีความเห็นมีความเชื่อมีความเข้าใจถูกต้องมีพื้นฐานแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อเราก็ประยุกต์ตัวเราเองไอ้เรื่องทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่ก็เหมือนกันมันยังเป็นเรื่องที่ตายด้านอยู่มากไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะเข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิได้แต่พูดได้แต่เอาไว้ใช้ด่าคนอื่นแต่ตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิหารู้ไหมแต่เอาคำมิจฉาทิฏฐิว่าด่าคนอื่นอยู่นี่มันมีกันอยู่มากมากลองสังเกตดูให้ดีถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิมันก็รอบรู้ในเรื่องที่จะต้องประพฤติหลักกระทำได้อย่างถูกต้องถ้ามันมีหลักเกณฑ์ง่ายนิดเดียวถ้ามันออกผลมาเป็นความดับทุกข์แล้วก็ถูกต้องคือมันมีประโยชน์มันก็ถูกต้องถ้ามันมีโทษมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องมีความรู้เรื่องอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรไม่เป็นโทษอะไรดับทุกข์อะไรไม่ดับทุกข์นี่เป็นหลักของสัมมาทิฏฐิไม่ต้องไปพูดมันมากเรื่องถ้าพูดมันก็มากเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยจะจบมันจะจบได้โดยง่ายตัวเห็นว่ามันมีดับมีผลเป็นความดับทุกข์แล้วมันถูกจะเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดเชื่ออย่างไหนมันดับทุกข์ได้นะอย่างนั้นถูกในขั้นแรกยังเป็นเด็กๆเป็นเด็กๆในทางศาสนา อย่างนั้นก็เด็ดเด็ดในทางศาสนาถ้าเชื่อตายแล้วเกิดมันดับทุกข์ได้แล้วหรือถ้าเชื่อตายแล้วไม่เกิดดับทุกข์ได้ก็เอาได้เหมือนกันมันถูกหรือไม่ถูกอยู่ตรงที่มันดับทุกข์ได้หรือไม่ได้เพราะคนเราไม่เหมือนกันบางคนเชื่อตายแล้วเกิดมันก็รีบทำสำหรับจะได้เกิดดีบางคนอาจจะตายแล้วไม่เกิดก็เชื่อนะเราต้องรีบทำกันเดี๋ยวนี้รีบทำกันเดี๋ยวนี้ให้ได้ผลเป็นนิพพานแค่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่มันก็ได้เหมือนกันนั่นอย่าไปมัวเสียเงินตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดพบตรงที่ว่าเชื่ออย่างไรแล้วมันดับทุกข์ได้มันรีบเร่งให้ดับทุกข์แล้วนั่นถูกไหมแต่ว่าไอ้ส่วนสูงสุดนั่นมันอยู่ที่ว่าไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดนู่นไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดนู่นมันถูกที่สุดเป็นที่ขั้นนู้นก็เลยมาถามมาตายแล้วเกิดหรือตายแล้วมาเกิดนี่มันท่านเด็ดอมมือนักธรรมะท่านเด็ดอมมือท่านต้นต้นเราธรรมะถ้าจริงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตาไม่มีคนตายไม่มีคนเกิดจิตปล่อยว่างหมดเย็นนั่นคือจริงจริงที่สุดธรรมะทิฏฐิจำกัดความว่ามันมีความรู้ความเห็นสมมติดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ก็มันเพิ่มทุกข์แล้วก็มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมันสนใจแต่ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรแต่เราเองเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเราทำจิตคิดจิตพูดจิตอย่างไรเกิดทุกข์ขึ้นมาก็อย่าทำอย่างนั้นเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรด้วยตัวเองในตัวเองแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็มีสมาธิสติในข้อที่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วดูต่อไปว่าถ้าอะไรดับทุกข์มันจึงจะดับสมาธิสติถ้าอันนั้นดับทุกข์มันก็ดับก็มีสมาธิสติเกิดขึ้นมาว่าทุกข์นี่มันจะดับกันอย่างไรให้ดูตัวเองดีว่าเราทำอย่างไรมันจึงจะเกิดในความรู้สึกที่นี่นั่นขึ้นมาจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างไรดูเห็นได้ในตัวเองแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีสมาธิในเรื่องปฏิบัติเพื่อเกิดความดับทุกข์ขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่าดูจากข้างในเรียนจากข้างในอยู่ที่บ้านก็ต้องเรียนจากข้างในอยู่ที่วัดก็ต้องเรียนจากข้างในเนี่ยติดกันนิดหน่อยเพราะว่าที่วัดมันจะเรียนสะดวกกว่าที่บ้านที่บ้านมีสิ่งรบกวนมากที่วัดมีสิ่งรบกวนน้อยจึงเรียนสะดวกกว่าที่บ้านทั้งคนที่บวชนี่ก็อย่าอวดดีมันมากอย่าอวดดีมันมากนะจริงการบวชมันเพียงแต่สะดวกกว่าการไม่บวชการประพฤติสมจรรย์นะถ้าบวชมันสะดวกกว่าไม่บวชแต่ก็ยังว่าต้องทำเหมือนกันนะทำอย่างเดียวกันเลยแต่ที่บ้านมันก็ไม่ค่อยสะดวกจึงมาเป็นนักบวชเพื่อเกิดความสะดวกในก็บาลีมีแต่อย่างนี้เพื่อง่ายในการประพฤติธรรมจันทร์จึงมาบวชแล้วอย่าลืมว่าก็อยู่ที่วัดหรือที่อยู่ที่บ้านก็ต้องดูจากข้างในศึกษาจากข้างในอ่านหนังสือเล่มในหนังสือเล่มที่อยู่ในเนื้อหนังร่างกายหนังสือเล่มนั้นอ่านมันมากไอ้หนังสือที่แจกเนี่ยมันเป็นเรื่องบันทึกเรื่องที่เขาเคยนั่นกันมาเล่าเคยผ่านกันมาเล่าจะพูดให้เป็นประโยชน์บ้างก็อ่านได้เหมือนกันแต่ไม่พอเพราะจะไม่มองเห็นความจริงได้อ่านหนังสือธรรมดานี่แล้วมีสติปัญญาจะไปอ่านหนังสือเล่มในเล่มข้างในเนื้อหนังร่างกายทุกคนและปันหนังดินแน่นลมไฟใจวิญญาณเวทนาสัญญาอ่านหนังสือเหล่านั้นแหละแล้วมันก็จะพบของจริงจะรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรทำไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะดับทุกข์จะดับอย่างไรมันก็รู้ขึ้นมาเองทุกคนมันจะรู้ขึ้นมาเองในภายในเมื่อมันประยุกต์ให้มันถูกวิธีจัดการกับชีวิตนี่ถูกวิธีแล้วมันก็จะคอยรู้ขึ้นมาเองว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์อย่างไรทางดับทุกข์เป็นอย่างไรต้องจัดให้มันเป็นการกระทำที่ถูกวิธีมันจึงจะตัดรู้ขึ้นมาจากภายในลัทธินิกายอื่นก็พูดว่าอย่างให้กำลังใจที่สุดคือเขาพูดว่า ธรรมชาติแห่งพุทธะมันอยู่ในทุกคนแล้วธรรมชาติที่จะทำให้เป็นพุทธะมันมีอยู่ในทุกคนแล้วจงให้โอกาสแก่มันเพื่อมันได้เจริญงอกงามคือประยุกต์ธรรมะให้ถูกต้องไปจากข้างนอกนี่ถ้าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่แล้วในภายในนั้นมันจะทำงานจะทำหน้าที่มันจะเคลื่อนไหวมันจะเจริญงอกงามมันจะรู้อริยสัจมันจะให้รู้ดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะธรรมชาติที่จะช่วยเป็นพุทธะนั้นมีอยู่แล้วในทุกคนแล้วบางคนนะมันมีของปิดบังหนามากมันมีกิเลสหนามากมันมีอวิชชามีอะไรปิดบังหนามากไอ้ความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในใจของมันมันลืมตาไม่ค่อยจะได้พุทธะในตัวมันลืมตาไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันมีกิเลสปิดบังมากเกินไปแล้วก็ประยุกต์ให้มันถูกต้องในความเป็นพุทธะธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่มันจะรู้ได้อยู่ที่มีอยู่แล้วในภายในมันจะลืมตามันจะลืมตามันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วมันจะรู้ได้เนี่ยมันถูกต้องแล้วมันเป็นการจะยุคที่ถูกต้องแล้วคือทำให้ธรรมชาติหรือเชื่อมันและพืชแห่งความเป็นพุทธะในภายในมันเจริญงอกงามได้ถ้ามันจะมีครบเพื่อนเพียงพอคุณมีความรู้ความเห็นความเข้าใจในสัมมาทิฏฐิเพียงพอเจริญงอกงามเจริญงอกงามเป็นสัมมาทิฏฐิเจริญงอกงามเป็นกายเป็นพื้นเทเป็นนิสัยของบุคคลนั้นเห็นแล้วมันก็ประยุกต์ตัวเองเนี่ยมันก็ประยุกต์ตัวเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่รับตัวเองมีขอให้ทำให้มันเป็นสมาธิทีเถอะแล้วมันก็จะรู้จักทุกสิ่งแล้วมันจะรักตัวเองมันจะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือความหน้าที่ที่จะต้องกระทำแก่ตัวเองเพราะว่ามันมีสมาธิทีหน้าที่นี้มันก็ถัดไปคือผู้อื่นการที่จะประยุกต์ผู้อื่นนั่นมันจะต้องมีในส่วนสำคัญธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งคือเมตตากรุณาแล้วแต่จะเรียกคือความรักผู้อื่นถ้ามันมีสัมมาทิฏฐิมันก็รักผู้อื่นไม่โดยง่ายถ้ามันมีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รักใครเมื่อมีสัมมาทิฏฐิมากมันก็รู้เองว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักและช่วยผู้อื่นนั่นในหน้าที่ที่เกี่ยวกับผู้อื่นนะขอให้มีเมตตากรุณาเขาจึงฝึกฝนเมตตากรุณาเสียสละส่วนตนเราจะอดอยากลำบากข้าวเอาให้เพื่อนได้กินจะนี่ก็เพื่ออบรมเมตตากรุณาเป็นบารมีอย่างหนึ่งอบรมให้มากข้าวมากข้าวมันมีเมตตาเกิดขึ้นในนิสัยสันดานแล้วมันก็จะช่วยผู้อื่นมันรักผู้อื่นไม่มีอิจฉาริษยาผู้อื่นไม่คอยเกิดที่จะทำลายผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นหรือทำร้ายผู้อื่นเหมือนที่มันเป็นกันอยู่โดยมากนี่ถ้าเกี่ยวกับผู้อื่นก็จะต้องเอาเมตตาเข้ามาจะช่วยผู้อื่นคำว่าช่วยในที่นี้อย่าหลับตาช่วยเหมือนเอาไปป้อนให้มันกินเลยให้มันรู้จักทำมาหากินเองก็ได้ถ้าช่วยเกินไปจนมันทำอะไรไม่เป็นมันก็เท่ากับไปทำลายผู้อื่นทำให้มันโง่มันจนทำมากินเองไม่เป็นมันช่วยผู้อื่นที่ดีที่สุดก็คือช่วยเขารู้จักช่วยตัวเองได้แล้วในกรณีที่เขาไม่อาจจะช่วยตัวเองได้เราจึงช่วยเขาให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเราจะให้เงินเขาบ้างก็ให้เงินเพื่อให้เขารู้จักช่วยตัวเองมากกว่าที่จะให้เงินเขาจนเขาไม่ต้องทำอะไรนั่นมันจะโง่ตอนนั้นมันจะโง่มันช่วยผู้อื่นหมายความว่าช่วยผู้อื่นรู้จักช่วยตัวเองช่วยตัวเขาเองนี่ประยุกต์ที่ดีที่สุดมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนที่สามเรามีความรับผิดชอบ เหนือผู้อื่นเราก็ต้องมีธรรมะข้อต่อไปอีกคือความรับผิดชอบในความรู้สึกรับผิดชอบเนี่ยเป็นธรรมะสากลทุกชาติทุกประเทศทุกภาษาสองกับพูดกันเป็นข้อนี้คือรู้จักรับผิดชอบเมื่อมีอะไรอยู่ในความรับผิดชอบของเราเราต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นต้องถูกต้องต้องปลอดภัยต้องเจริญงอกงามนี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบรู้สึกมันกระวายความเสียหายของเขาก็คือความเสียหายของเราเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดมันต่างจากเมตตากรุณาเดี๋ยวนี้มาเรียกสมัยว่าวิธีชื่อหนึ่งว่าความรับผิดชอบเราเมตตากรุณาลูกหลานก็เชื่อใช้ก็ได้แต่อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องรับผิดชอบถ้าลูกหลานของเราไม่ดีเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมมันจะด่าเราว่าเลี้ยงลูกไม่เป็นสอนลูกไม่เป็นนั่นแหละถูกแล้วที่เราจะรับผิดชอบเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรานั้นรู้จักประยุกต์ตัวเองเขาจะรู้จักประยุกต์ตัวเองเพราะเรารับผิดชอบในข้อนั้นเราสั่งสอนเขาอบรมเขาหรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เขามันรู้จักช่วยตัวเองโดยที่เราเป็นผู้รับผิดชอบในข้อคนสุดท้ายข้อที่สี่คือว่าเรามีอำนาจเราก็ใช้อำนาจในทางให้เขามีประยุกต์มีธรรมะประยุกต์แต่นี่ถ้าเรามีอำนาจเรามักจะใช้อำนาจกดขี่เขาเอาเปรียบเขาหรือทำนาบนหลังเขาให้อำนาจอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมะสิ่งที่เรียกว่าอำนาจอำนาจนั่นเป็นธรรมะก็ได้ถ้ามันได้ใช้ไปอย่างถูกต้องที่ให้เกิดความดับทุกข์ขึ้นแก่ทุกฝ่ายแล้วอำนาจนั่นก็เป็นธรรมะการใช้อำนาจนั่นก็เป็นธรรมะเนี่ยผู้มีอำนาจในโลกมีอำนาจในประเทศมีอำนาจในบ้านเมืองนี่ควรจะใช้อำนาจให้ถูกต้องถ้าไม่ใช้อำนาจนั่นเรียกว่าเขาทำผิดแล้วเขาไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความถูกต้องขึ้นมานะแต่เขาไม่มีความถูกต้องไม่มีธรรมะเพราะเขาไม่ใช้อำนาจนะในกรณีที่เขาควรจะใช้อำนาจท่านครูบาอาจารย์ก็ดีผู้บังคับบัญชาก็ดีเจ้านายก็ดีจะต้องใช้อำนาจในกรณีที่ควรใช้อำนาจนั่นก็เป็นธรรมะประยุกต์ทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าเรามองดูกันอีกในด้านหนึ่งคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่ต่อตัวเราหน้าที่ต่อผู้อื่นทั่วไปทั่วไปที่เราต้องรักเขาแล้วก็หน้าที่ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราแล้วก็หน้าที่ที่จะต้องมีต่อผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราให้มันถูกต้องงั้นถ้าสุนัขตัวนี้ไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบบ้านเรามีสุนัขไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยพูดกันอย่างนี้ดีกว่านี่รวมความแล้วว่าเรามีสัมมาทิฏฐิจะยุกตัวเราเรามีเมตตากรุณาเราจะยุกผู้อื่นเรามีความรู้สึกรับผิดชอบจะยุกผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเรามีอำนาจใช้อำนาจเพื่อจะยุกผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราดูมันไม่มีช่องโหว่ที่ไหนมันไม่มีความบกพร่องที่ไหนที่จะตีเตียนได้มันถูกต้องมันสมบูรณ์มันตีเตียนไม่ได้นี่แล้วผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นความถูกต้องไปหมดแต่ทุกฝ่ายหมดแต่ทุกฝ่ายเนี่ยเรียกว่า ธรรมประยุกต์เป็นความถูกต้องแต่ทุกฝ่ายมันเป็นผลแต่ทั้งหมดแต่ทั้งโลกทั้งจักรวาลเพราะธรรมะมันมีไว้สำหรับคุ้มครองทั้งโลกทั้งจักรวาลถ้าสมาชิกแต่ละคนละคนในโลกในจักรวาลนั้นมันมีธรรมะในโลกนี้มันก็จะมีปัญหามีแต่ความสงบสุขมีแต่ความเยือกเย็นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโลกพระศรีอารยมรรคมีพูดเอาเปรียบอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโลกพระศรีอารยมรรคอยู่กันด้วยความเป็นผาสุขทุกคนไม่ถึงกับว่าทุกคนเป็นพระอรหันต์ทุกคนเป็นชาวบ้านชาวเมืองตามธรรมดาแต่มีความทุกข์ตามแบบของไอ้ชาวโลกเป็นโลกพระศรีอารยมรรคเพราะทุกคนมีความรู้เพียงพอและพร้อมใจกันประยุกต์หน้าที่การงานทุกอย่างคนทุกคนเป็นคนดีถูกต้องครอบครัวทุกครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีที่ถูกต้องหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่ดีมีความถูกต้องบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่ดีจังหวัดที่ดีประเทศแต่ละประเทศก็เป็นประเทศที่ดีทั้งโลกเลยเป็นโลกที่ดีทั้งจักรวาลกี่โลกกี่โลกรวมกันก็เป็นจักรวาลที่ดีถ้าจำไว้จบเราจะไปไหนกันดีไอ้เรื่องมันก็จบที่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่สำหรับชาวทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยการรู้จักประยุกต์ธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกคนทำหน้าที่ของตนให้เกิดผลถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์นั่นก็คือประยุกต์ธรรมะตามหน้าที่ของตนชีวิตนั่นก็จะพ้นจากความทุกข์ทุกระดับระดับคนก็ได้ระดับเดรัจฉานก็ได้ระดับต้นไม้ต้นล่างต้นบ้านมันถูกต้องไปหมดแล้วเยือกเย็นมันเป็นโลกพระนิพพานถ้ามันเย็นก็มีสันโลกพระนิพพานถ้าสนุกสนานเป็นทุกข์ก็เป็นโลกเป็นสุขก็เป็นโลกพระศรีอานโลกพระศรีอานนั่นไปถ้ามันเลิกไปกว่านั้นมันเย็นไม่ต้องมานั่งเป็นสุขกันอยู่มันว่างมันเย็นก็เป็นโลกนิพพานจะมดสนิทานให้เป็นโลกเป็นทุกทีเลยในจิตใจนะครับบุคคลที่มีการประยุกต์มันถูกต้องนี่รักษาคำพูดโบราณเมืองแก้วกล่าวแล้วคือสนิทานมดตะมหานครเมืองแก้วกล่าวแล้วคือสนิทานสมมติสนิทานเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ประยุกต์ธรรมะทุกส่วนมีแต่ความเย็นอย่างเดียวความเย็นในจิตใจนั้นคือเมืองแก้วเปล่าแล้วคือสมิทธานสมบูรณ์ประเดชภาวะเยือกเย็นนี่เรียกว่าเรามาถึงที่จุดหมายปลายทางของธรรมะประยุกต์คือประยุกต์ธรรมะจัดการกับธรรมะทุกส่วนทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างเรื่องจะจบกันในการบรรยายในวันนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องถ้าประมวลธรรมประยุกต์เอามาดูคราวเดียวกันครบทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วมาสงเคราะห์ให้มันเป็นหมวดหมู่กันอย่างไรแต่ถ้ามันศึกษาง่ายตัวเล็กๆมันก็รวมอยู่ตัวใหญ่ถ้าเราเห็นเป็นหมวดหมู่ได้โดยง่ายเห็นมันที่มันต้องสัมพันธ์กันโดยง่ายนี่ก็จัดการได้ง่ายครบถ้วนถูกต้องเราเลยหวังว่าพวกเราทุกท่านทั้งหลายจงจะได้ยอมเสียสละเวลาทบทวนในเรื่องนี้กันอีกอย่าเห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยเกียรติชาติเลยที่ว่าวิจารณ์ธรรมะ วิจารธรรมะพิจารณาธรรมะสอดส่องธรรมะใต้ชวนธรรมะให้เกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องของธรรมะแล้วก็พิสต่อธรรมะให้เป็นตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็จะได้ไม่เสียทีที่ว่าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นสุขอยู่ทุกขิภาราติตามการบรรยายนี่มันก็สมควรแก่เวลาเราเยอะแรงที่จะบรรยายและต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมธนสาธยายตัวจนเป็นหมู่ให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังทั้งหลายติดต่อไปเชิญ